SBS Radio.
Vittmi u il-familji tagħhom qegħdin ikunu inkoraġġiti biex jitkellmu dwar dak li raw u esperjenzaw fid-djar tal-kura tal-anzjani waqt li l-Kummissjoni Irjali dwar is-settur ta' din il-kura fl-Awstralja bdiet. Il-Kummissjoni Irjali kienet imwaqfa wara rapporti ta' numru ta' skandli fis-settur tal-kura tal-anzjani li juru każijiet ta' abbuż fiżiku u emozzjonali. Abbandun residenti motija mediċini zejda biex joqogħdu kwieti u residenti marbuta biex ikunu ikkontrollati. L-investigazzjoni ta' sena fl-industrija tal-kura tal-anzjani fl-Awstralja bdiet f'Adelaide, imma is-smigħ tal-każi ser isir madwar l-Awstralja kollha bilan li jinstab eżatt dak li qed issir f'dan is-settur li jidher li huma problemi sistematiċi. Waħda mill-kummissarji Lynelle Briggs qalet fiex jikkonsisti is-smigħ fejn pinġiet stampa ideali ta' dak li għandha tkun il-kura tal-anzjani.
A system which has services that are compassionate, fit for purpose, customized to individual needs and of the highest standards in terms of quality and safety.
Hija għamlet kontrast ma' dan l-ideal ma' situazzjoni preżenti.
There has been a rising torrent of concern that the aged care system is faltering in certain areas of safety and quality and that it may not be fit for purpose.
Kummissarju ieħor Richard Tracy qal li l-inkjesta hija opportunità ta' darba fil-ħajja biex toħloq kwalità ta' ħajja aħjar għal l-Awstraljani anzjani.
Part of our task is to examine substandard care and the causes of any systemic failures.
Il-Ministru għal-Kura tal-Anzjani Ken Wyatt jittama li il-Kummissjoni tagħti rekomandazzjonijiet li jirriżultaw f'bidla kbira fil-kura tal-anzjani u jgħid li bħalissa in-nuqqas ta' direzzjoni qed tagħmel ħsara lill-anzjani.
If you neglect a child or an animal, there are measures that can be taken against you, but if you neglect a senior Australian, either in a home care context or within residential care, then there is no measure or comeback for that individual.
Id-data tal-elu għal sottomissjonijiet għal din il-kummissjoni għadhom ma tħabbrux imma il-membri tal-pubbliku ser ikollhom ben wieħed u ieħor sal-aħħar ta' Ġunju biex jaqsmu l-esperjenzi u l-istejjer personali tagħhom ta' dak li għaddew minnu huma jew l-eżist tagħhom fid-djar tal-kura tal-anzjani.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.